habeen wanaagsan dhammaantiin dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo qaybta af soomaaliya v o a oo idinka imanaysa washington
waa fiidnimo arbaca bisha julaay waa 3 sanad 2019 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 17 mitirband iyo boga v o a somali com saacadda afrikada bari waa 7:00 fiidnimo idaacadda waxaa idin daadahinayaa anigoo ah sheen barre iyo rahiim xamuud jumaa
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimona waxaa ka mid ah maxkamad ku taalla magaalada nairobi oo xukunna ku riday rag lagu helay inay ku lug lahaayeen weerarkii al-shabaab ee sannadkii 2015 ay ku qaaday jaamacadda nairobi
waxaa kale ooan idiinhaynaa waraysi aanu la yeelanay sarkaal sare oo ka tirsan qaramada midoobey oo ka hadlay duqayntii ka dhacday tripoli oo ay ku dhinteen dad muhaajiriin ah
meel xel ah oo lagu xareeyey oo lagu hayo dadkan muhaajiriinta ah oo muxuu ahay kasoo kala jeeda wadamo badan oo ay soomaaliya ka mid tahay halkaasi ayaa duqayntu ay ka dhacday meeshuna waxaa la idhaahdaa tajura waa meel muxuu ahay ka tirsan caasimada oo anigu aan ku suganahay tripoli
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan barnaamijkii haweenka iyo qoyska
wiilasha markii la guurinaayo dhibaatooyin badan ayaa qabsato jaceylkoodii ayaa meel xun dhibaatooyin badan ku qabsanaysa dhibaatada ku qabsanaysaa ka mid ah gabadhiyuu jecel yahay una awood aan u haynin qarash la-aan in asigana xoogsato uu iska yahay xooggiisana wixii uu xisni lahaa in 10,000 ama 5,000 maalintii ay soo gelayso
sidoo kale waxaad maqli doontaan xubintii dooda gaaban iyo warar kale marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida maxkamad ku taalla magaalada nairobi ee dalka kenya ayaa xabsi daa'im ku xukuntay nin u dhashay dalka tanzania oo ka tirsanaa ururka al-shabaab laguna helay inuu ku lug lahaa weerarkii ka dhacay magaalada gaarisa 2 bishii abriil 2015 laba nin oo u dhashay dalka kenya ayaa iyagana lagu kala xukumay min 14 sano xadhiga weerarkaasi waxaa ku dhintay 184 qof oo u badnaa arday dhiganaysa jaamacadda gaarisa
warbixin cusub ay soo saartay kormeeraha guud ee wasaaradda arrimaha gudaha maraykanka ayaa qeexaysa xaaladda xun ee ka jirta xarunta lagu haya dadka sagalootiga ee ku taala texas taasi oo qof ka mid a maamulka sare mid ka mid a xarumahaasi uu sheegay in uu u baqayo amniga shaqaalihiisa isagoo ugu yeedhay xaaladdaasi ba mar kasta qarxi karaa warbixin la sii daayay salaasadii shalay ayaa waxaa ku jira sawiro badan oo ah dad ay ka dambeeya goobaha ku xidhan kuwaasoo ku yaala goobta shamiitada rag ku jira qol aanay suurtagal ahayn inay fadhiistaan rag iyo haween xidhan maaskarada loo xidho qaliinka kuwaasoo u muuqday inay usoo gudbinayaan sawirqaadayaasha si loo fiiriyo amaba loo eego islamarkaana ay usoo jiitaan dareenka dadka hal sawir ayaa muujinaya 88 nin oo ku jira qol loogu tala galay inuu qaado 4 qof kuwaasoo ay ku xidhan yihiin qoraallo muujinaya amaba tilmaamaya caawimaad warbixinta ayaa sheegaysa in qaar ka mid a muhaajiriinta qaarkood ay si ula kaca ah musqulaha ugu xidhaan waraaqo iyo weliba musqulaha waraaqaha loo adeegsaday bustayaal si ay u helaan fursad ay kaga baxaan caburka ay ku jiraan inta la samaynayo musqulaha
qaramada midoobey iyo midowda afrika ayaa cambaareeyey weerar duqayn xagga cirka ah oo lala beegsaday meel xero ah oo ay ku jireen dad qaxooti ah oo ku taala duleedka magaalada tripoli caasimada dalka liibiya oo ay ku dhinteen ugu yaraan 4 qof saraakiisha caafimaadku waxaa kaloo ay sheegeen in dad ka badan 80 qof oo kale ay ku dhaawacmeen hubkii ay diyaaradda soo riday sarkaalka ugu sarreeya hay-adda qaramada midoobey ee u qaabilsan qaxootiga ee liibiya filippo grandi ayaa sheegay in aan weerarkaasi lagu bartilmaameedsanayn dadka rayidka ah ee xerada ku jira grandi ayaa ugu baaqay wadamada caalamka in ay u gurmadaan liibiya si dagaalka loo soo afjaro dadka socotada ahna waxaa ugu baaqay in aanay liibiya ammaan ahayn xilligan
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa bishan qaabili doona ra'iisul wasaaraha Pakistan Imran Khan kulankaas oo noqon doona kii ugu horeeyay ee ay yeeshaan mas'uuliyiintan iyo waliba oo ay ka dhaxeeyaan ama ay tilmaameen dadka wax falanqeeya ee ku sugan Pakistan ay rajaynayaan in talaabadan ay wax ka bedeli doonto dooda labada dhinac dhexdaala. Inkastoo maamulka madaxweyne Donald Trump aanay arrintan si rasmi ah u shaacin, ayaa mas'uul Pakistani ah oo magaciisa qariyay uu VOA u sheegay in Imran Khan booqashadiisa uu ku iman doono magaalada Washington oo qaadan doonta muddo 5 maalmood ah ay bilaabmi doonto bishan July 20-keeda, iyadoo labada dhinacba ay ku jiraan diyaarinta qorshaha kulankaas oo ka dhici doona aqalka cad. Imran Khan ayaa telefishin laga leeyahay Pakistan isniintii u sheegay inuu qorsheynayo safar uu ku tegi doono bishan Washington, balse ma aanu bixinin faahfaahin intaasi dheer.
Halka dhegeystayaal kala socotaan walaanta Soomaaliga ee VOA oo si toos ah idinka imanaysa Washington. Sidii aad wararkaba ku maqlayseen, maxkamad ku taalla magaalada Nairobi ayaa xabsi daa'im ku xukuntay in u dhashay dalka Tanzania oo ka tirsan ururka Al-Shabaab laguna helay inuu ku lug lahaa weerarkii ka dhacay magaalada Garissa 2 bishii Abriil sanadkii 2015. Laba nin oo kale oo iyaguna u dhashay dalka Kenya ayaa lagu kala xukumay minkoob iyo 4 sano oo xadhig ah. Weerarkaasi ayaa waxaa ku dhintay 184 qof oo u badnaa ardayda jaamacadda magaalada Garissa. Haddaba wariyaha VOA da Jamaal Axmed Cusmaan ayaa xukunkan maxkamadda Nairobi ka wareystay wariyaha VOA da Nairobi Yasiin Ciise Wardheere.
Jamaalow, maanta maxkamaddu waxay soo gabagabaysay dacwadii socotay ilaa iyo sanadkii 2015 weerarkii lagu qaaday jaamacaddii Garissa oo ay ku dhinteen 184 qof, taasi oo loo haystay 4 qof oo ka mid ahaa dadkii la sheegay inay weerarkaasi geysteen. Waxaana lagu kala xukumay dadkaasi nin la yiraahdo Maxamed Abiker iyo nin la yiraahdo Xasan Aadan Xasan, 10 iyo 4 sannadood oo ay xabsiga ku jirayaan, halka ninka saddexaad oo la yiraahdo Rashid Jarles oo ka soo jeeda waddanka Tanzania lagu xukumay madaxaa ha ku furto ama xabsi daayin.
Waayahay, labada kalena xaggee ka soo jeedaan?
Labada kale waa Kenyan weeye, laakiin si gaar ah markaad eegto nin ka soo jeeda gobolka Waqooyi Bari iyo gobolladan dhexe ee dalka Kenya ayaa lagu sheegay. Hase yeeshee, ninkii 4-aad waa lagu waayay dacwadaasi, inkastoo 4 qof ee la sheegayna weerarkaasi qaadeen ay ku dhinteen markii weerarku u soconayay 2015 jaamacadda dhexdeeda, oo aan midna ka baxsan oo ciidamada Kenya ay xaqiijiyeen in ay dileen 4 weerarka soo qaaday.
Marka 4-ta maanta maxkamadda la horkeenay midna lagu waayay, 3-na lagu helay dambiyaha inay ku lug lahaayeen weerarka, maxay ahaayeen?
Waxaa janaal la sheegay inay ka tirsanaayeen ururka dhaqdhaqaaqa Al-Shabaab ee ka dagaalama bartamaha iyo koonfurta Soomaaliya, meelo ka mid ah dalka Kenya weerar ku qaaday sida jaamacaddii Garissa ee ardayda u badan 184 qof ay ku dhinteen 2015. Waxaana la sheegayaa in ay dhammaantood ahaayeen, sida ay xaqiijiyeen garsooraha sare Francis Andiadi ee maxkamadda sare maanta, dad lagu haysto inay ahaayeen dhaqdhaqaaqa Al-Shabaab.
Dad kale miyaa jira oo eedaysana oo ilaayo hadda aan lahayn ama ay dowladda Kenya doondoonayso oo ku aadan inay ka dambeeyeen ama ay ku lug lahaayeen weerarkii Garissa ee dadka aad ku faraha badan ay ku dhinteen?
Waxaa jiray nin la yiraahdo Maxamed Maxamuud oo lagu nayaasi jiray kunow, oo ahaa professor wax ka dhigi jiray jaamacad ama college weyn oo diinta Islaamka iyo Qur-aanka lagu barto magaalada Garissa. Ninkaasi oo ay Kenya sheegtay haatanna maxkamaddu ay xaqiijisay in lagu dilay weerar ka dhacay 2016 koonfurta galbeed ee Soomaaliya, ayaa la sheegayaa inuu ahaa maskaxdii ka dambeysay weerarkii jaamacadda Garissa markii go'aankaasi maanta la qaadayay.
Marka go'aankan ma hadda kama dambeysba, mise weli raggani waxaa u furan inay racfaan qaadan karaan?
Waxaa la sheegay in 3 qof ee maanta la xukumay, labana lagu xukumay 10 iyo 4 sannadood, ninna lagu xukumay in cimrigiiso dhan uu xirnaanayo inay tahay dacwad soo daashay oo aan mar dambe meelay u laabataan lahayn, sida garsoore Francis uu sheegay laga soo bilaabo 2015, sidaana ay ku soo afjaratay dacwaddii Garissa University lagu qaaday weerarka 2015.
Waagaag dhegeystayaal, kaas wuxuu ahaa wariyahayaga Yasiin Ciise Wardheere oo isagoo magaalada Nairobi ku sugan khadka telefoonka ugu warramayay Jamaal Axmed Cismaan oo ku sugan magaalada Washington.
dhigaysan la socotaan walaalta Soomaaliga VOA 44 qof oo muhaajiriin ah oo Afrikaan u badan ayaa ku dhintay 130 kalena way ku dhaawacmeen duqeyn lala beegsaday xaluun lagu hayay dadka muhaajiriinta oo ku taala meel uu ku dhow caasimada dalka Liibiya ee Tripoli saraadadii shalay ilaa 200 oo muhaajiriin ah ayaa la sheegay inay xaradan oo ku taala degmada Tajoura ee duuleedka Tripoli ay ku jireen markii duqeyntu ay dhacaysay saraa'i nuur ayaa arrimahan waxay ka wareysatay Dr. Hussein Yunis Hassan oo ah sarkaal sare oo ka tirsan isku duwista gurmadka hay'adda caafimaadka adduunka ee WHO kuna sugan magaalada Tripoli
xalay tole ayaa waxaa dhacay in diyaarado ay duqeeyeen meel xero ah oo lagu xareeyay oo lagu hayo dadkan muhaajiriinta ah oo muxuu ahaa kasoo kala jeeda wadamo badan oo ay Soomaaliya ka mid tahay halkaasi ayaa duqeyntu ay ka dhacday meeshuna waxaa la ilaahdaa Tajoura waa meel muxuu ahaa ka tirsan caasimada aanu waan ku suganahay ee Tripoli dadka halka ku dhinteena waxa weeye gabagoodiba waxay ahaayeen dadka muhaajiriinta halka ku jira
wanka Xuseen ma tagtay adigu kaamka tirada dhimashada iyo dhaawaca ee wararka ugu dambeeyayna imisay tahay
markii ay dhacdo ay dhacday kadib saaka ayaa anagoo wafdi ah meesha aanu booqanay si aanu bal u soo ogaano waxa meesha ka dhacay iyo tirada dhimashada aanu soo xaqiijino tirada dhimatay ilaa inta waxa weeyeen 15 qof baa ku dhintay duqeyntaasu 132 waa ku dhaawacmay
waan kartay marka Soomaalidu ilaa imisa weeyaan tiradoodu hadii la ogyahay
wallahi way adag tahay dadka tiradooda in la ogaado danno waxa weeyaan jinsiyada badan baa meesha ku jira dadka dhintay waxay isugu jiraan Eritrean, Somali, Sudanese, Mauritanian iyo muxuu ahaayay in Afrikaan kale dadkanna sidaas la socoto sahray waxa weeyaan marka meelaha xabsiyada aan lagu xareeyo wax aqoonsi lama siiyo waxa kale isku aqoonsan karaan waxa weeyaan inta meesha ku wada jirta uun inay iyagu si aqoonsadaan sidoo kalena duqeyntu markii ay dhacday meelad badan oo muxuu ahay oo burburay baa jira oo la kala garanba waayeyba oo muxuu ahay jirkii oo googo'ay iyo muxuu ahay dadkii oo la aqoonsan kari waayey marka guud ahaan weli waxaa socota in muxuu ahay la baaro qolyahan la yiraahdo forensic medicineska ka tirsan wasaaradda caafimaadka ayaanu u dirnay inay intaas soo xaqiijiyaan tirada go'an iminka jinsiyada lama xariilaa imi
muxuu yahay madfaca meesha ku dhacay ma diyaarad baa soo riday mise waa ku dhulka laga tuuray oo meesha ku dhacay
wallahi san warka ku hayna waxa weeyaan diyaarad baa meesha duqaysay laakiin qolyahan iminka isku haya meesha ilaa labada qoloba yani diyaaradu way haystaan waa kuwan diyaarada isu adeegsanayee iminka way isku tuurtuurayaan qolo waxay leedahay qoladaas baa meesha duqaysay qolada kalena waxa leedahay anagu waanu duqeynay laakiin meesha kumaanan dhufan madaafeecda meel ku dhow baanu ku dhufanay laakiin iyaga noo soo jawaabay oo waxaan la idhaahdo madaafeecdan lidka diyaaradaha intay yidhaahdeen mataqani yidhaahdeen ku tuura baa meeshu ku dhacay bay leeyihiin laakiin anaga wararkan waxayno waxa weeyaan meesha waxa ku dhacay waa madaafeec laga soo tuuray dhinaca hawada diyaaradu ay duqeeyeen marka si cad ilaa imiga in u sheegato ma jirto damana sheegan karayaan waa kuwan imiga qaramada midoobay yidhi waxaanu furaynaa baaritaan arrintani waxa weeyaan waa dambi dagaal marka ma u malayn maayo cid turamaysa inay jiri karto arrintan
marka Xuseen oo dadkii dhintay waaba dhinteen muxuu yahay qorshaha qaramada midoobay iyo hay'adaha gargaarka uga meel yaala inta dhaawaca iyo intii ka badbaaday weerarkaasi xirada ku habsaday
dadkii dhaawacmay isla markiiba waxaan u dirnay gawaaridan ambalaaska loo yaqaano iyo shaqaale caafimaad waxaa la kala dhigay ilaa iyo 3 yaani isbitaalo waaweyn oo halka iminka ayaa lagu dabiibayaa dhibaatada iminka meesha taala waxa weeyaan dadkan meesha ku jira oo muxuu ahay ka badbaaday iyaga masiirkooda soo noqonaya arrinta weyn arrinta meesha taala qaramada midoobay waxay appeal ay u diraysay dowladahan reer galbeedka ah gaar ahaan dowladda Talyaaniga iyo dowladaha kaleba inay dadkani bal ay meel uun ay u dayaan oo ay u eegaan oo si marka arrintada loo xaliyo arrintaasna waxaad mudaynay kasoo jeesteen oo aanay jalaq u siinayn dadkan soo galootiga Afrikaanka ah yacni weligay maan arag yacni cid bani aadan oo sida loo dhaqmo qaabka loo dhaqmaya nimankan muhaajiriinta Afrikaanka ah marka arrinta iyada waxa weeyaan wadahadal baa ka socda safaaradihii iyo dowladahan reer galbeedka ayaan la kulmayna maanta shir baan dhacay galabta shirar kalena waxay dhici doonaa bari iyo saac dambe wax xal degdeg ah imika laga filan karaa ma jirto oo aan ka ahayn dadkan imika halkan imanayo naftooda soo haligaya bal inay iyaga caqligooda dib isugu celiyaano oo waddankooda ay joogaan waxaan intaa ka ahayn xal meeshan yaala ma jirto sahraay
weli miyay soo galaan dadkii tahriibayay liibiya imanayse uga sii gudbaan mise intan meesha joogta waa dadkii hore ugu sugnaayay imika dad cusub ma yimaadaan
dadku way soo galayaan maalinba maalinta ka dambeysa dad cusub baa imanaya waana arrinta la yaab kale inkastoo waddanka uu dagaal ka jiro oo muxuu ahay dagaalkuna uu wejiyo badan uu leeyahay oo dadkan muhaajiriinta iyaga la fahaantooda xitaa imika khatarta yani ugu weyn ay ku sugan yihiin muhaajiriintu waxaa muddo inay waxaan kaba sii jeedaanba maalinta maalinta ka dambeysa dad cusub baa imanaya waana arrinta la yaab kale weeyaan waxaana muuqata dadkan ka shaqeeya oo bini aadamka ka ganacsada inay iyagu ay door weyn ay ku leeyihiin oo dadkan muxuu ahaa ay siinayaan himilooyin been ah iyo yididiilooyin been ay siinayaan marka halkan ay yimaadaanna muxuu ahaa ay ula dhaqmayaa si arxandara ah oo bini aadnimada ka baxsan
doctor xuseen yuunis xasan oo ah sarkaal sare oo ku tirsan isku duwista gurmadka hay-adda caafimaadka adduunka ee w h o kuna sugan dalka liibiya waxa uu khadka telefoonka ugu rameeyey sahra ila nuur halkaad kala socotaanna waa v o a
fiid wanaagsan ayaan dhammaantiinba idin leenahay meel kastooad joogtaanba mar kale haatanna somaliland golaha guursida ayaa dacwad ka dhan ah shirgudoonka golaha wakiilada u gudbiyey maxkamadda dastuuriga iyagoo ka cabanaya in xeerar la gudbiyey oo madaxweynuhu saxeixay iyadoo aan lasoo marsiinin amaba la marsiinin nidaamkii sharciga ahaa wariyaha v o da khadar maxamed cakulle ayaa warbixintan magaalada hargeysa nooga soo diray
xildhibaano ka tirsan golaha guursida somalilan ayaa ku eedeeyey shirgudoonka aqalka wakiilada somalilan inay jiraan xeerar ay tahriibiyeen waa sida ay hadalka u dhigeen oo loo gudbiyey madaxweynaha somalilan xildhibaan siciid maxamed libaax waa xildhibaan ka tirsan aqalka guursida somalilan waxa uu si kooban u sharaxay dhibaatadu halka ay tahay
waa xeerar si sharci daraa loo gudbiyey taariibtoodhan waxa waa sharci darro marka iyadoo la marinba toos loogu gudbiyey madaxweynaha madaxweynaha loogu gudbiyey marka waa qodobar waa xeerarkaasi waan caddaynayna waa xeerka antidhowrka oo ah xeer 76 oo 2016 la gudbiyey iyo xeerka habmaamuuska madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka iyo mudayaasha baarlamaanka oo ah 62/2013 iyo xeerka xawaaladaha ayaa la gudbiyey waa saddexdaa xeer ayaa jira kuwa ay tahriibtooda aan caddaynayna ummadda ee aan lagula dhaqi karin ee qayr sharci noqonaysa haddii lasoo saro ilaa la mariyo sidii sharci
xildhibaanka ayaa mar aan weydiiyey qodobada lagu eedeynaya shirgudoonka golaha wakiilada in ay u tahriibiyeen madaxweynuhu in ay yihiin inta uu joogay madaxweyne muuse biixi cabdi iyo inay tahay dowladdii ka horreysay isaga
intan xukuumadda cusub waa la gudbiyey xeerka xawaaladaha la gudbiyey oo xeer ID6/2019 ah ayaa la gudbiyey xeerkaasoo loo gudbiyey madaxweynaha madaxweynuhuna saxeixay walaalna xeerkaasi waa sharci darro wuxuu ka hortegay xeerarkii hore marka arrintaas oo bisha 23-keedii ayaan u gudbinay la taliyaha garyaqaan jaama cilmi xaashi ahna la taliyaha sharciga ah ee golaha guursida amba aqalka sare wuxuu dacwad u gudbiyey maxkamadda dastuuriga oo uu xeerarka kaga hadlayo qodobada uu cuskaday ay ah ku jiro dastuurka oo ah qodobka 16-aad qodobka 77-aad qodobka 87-aad ee dastuurka ummad kasta oo reer somalilana amba dalyooga geeska africa degoo dhalay ay wada arki karaan ay wada akhrisan karaan dastuurka somalilan
xildhibaan libaax ayaa geesta kala tilmaamay in hore dhowr jeer ay isugu dayeen in arrinta hoos loo dhigo balse ay suurtagal ka noqon weyday dhinaca golaha wakiilada
ha iminka keenay iyada oo laga dhigtay arrinta inaan hoos u maydhan doonaynay soo xulgeejire waxaa la yahay hoos baa loo dhaqaa inaanu hoos u badnan laakiin tiiba waxay u qaateen tahriibtiiba sharci u moodeen oo ay seedeen sharciyeystaba tiibaa keentay inuu golahu ka qayliyo ummaduna ay nala wadaagaan
geesta kale la taliyaha sharciga ee golaha wakiilada somalilan garyaqaana cabdiraxmaan hirad jama ayaan weydiiyey arrintan muranka sharci ee labada gole ka dhexoogan
haddii arrintan duluucdeeda aan isdul taagana waxaan isleeyahay waa arrinta la xidhiidha fahamka ah xeerarka maaliyadeed oo dastuurku u jaangooyey inuu u gaar noqdo golaha wakiilada ayaad moodaa in golaha guurtida uu arko arko inay yihiin xeerar u muuqda waxa jira xeerar dabcan maaliyadda golaha ka baxay xeerarkaas ayaa golaha guurtu u arkay inay yihiin xeerar dabciiga xeerarka kale laha leh oo ay ahayd in la soo mariyo golaha guurtida marka arintan isleeyahay waxa weeyaan khilaafka dacwada ayay salka u tahay waa arinta arintaasina waxa weeyaan xeerarka maaliyadda golaha wakiilada ayaa dastuurku u gaar yeelay
la taliyaha sharciiga golaha wakiilada Cabdiraxmaan Hirad Jaamac ayaa waxa aan waydiyay muranka sharciiga labada aqal ee wakiilada iyo guurtida shirgudoonkooda ka dhaxeeya ee haatan maxkamadda dastuuriga ay u gudbiyeen golaha guurtida ee Soomaaliland balina wax u dhimi karto wada shaqeyntii labada aqal iyo guud ahaan hay'adaha dawladda
maxkamadda dastuuriga ah waxay u aasaasantay inay dacwada dastuuriga ka garnaqdo marka hay'adaha qaranka ee waxa weeyaan xeerarka ku wada shaqeeya ama waxa weeyaan waajibaadka ay xeerarku u jideeyeen hadii si uu la isugu fahmi waayo ama khilaaf yimaado in dacwada ka furantaa waa arrin haboon oo lagu kala gar baxo oo waxa weeyaan la helo resolution ama qaraar ka soo baxa maxkamadda dastuuriga ah waxayna ila tahay arintaas arrin dhaawac weyn u keenaysa labada gole ma aha mar haboona in muxuu hayaa in buunbuuninta inta leeg loo sameeyo labada gole waa laba gole oo dastuuri ah isan hore u sheegay mid waliba waajibaad gaar ah uu dastuurku siiyo ku shaqeeyo wixii intaa ka soo baxa ee waxa weeyaan labada gole ee gaalahaan guurtida imika uu arko in aanay dastuurka iyo xeerarkaba aanay waafaqsanayn especially qodobada tilmaamaya habka wada shaqeynta dabcan awood buu u leeyihin inay u gudbiyaan golaha guurtida laakiin san horeba u sheegay maxkamadda sare u gudbiyaan dabcan gaar ahaan maxkamadda dastuuriga laakiin waxa weeyaan waxa haboon marka hore in labada dhinac isla gartaan in arrintaa lagu kala duwan yahay labada shir gudoon ay waxa weeyaan isla labada dhinac iska taageen intaan ogahayna imika dacwadaasi waa dacwad uun ku la xidhiidha xeerarka maaliyadeed oo tafsiir iyagu u gaara ay u wataan golaha guurtida way aaminsan yihiin inay yihiin xeerar leh dabcigii xeerarka caadiga ay lahayd
Khadar Maxamed Cakuule V O A Hargeysa
dhegeystayaasha V O A ee Kenya waxay naga dhageysan karaan efemyada V O A Afrika ee magaalooyinka Nairobi iyo Mombasa
Nairobi waxaad naga heli kartaan FM 107.5
Mombasana waxaad naga dhageysan kartaan FM 107.8
hamoogaan idaacadda V O A kuma xirno warka V O A iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta ka dhageyso FM-ada V O A ee magaalooyinka
Muqdisho, Hargeysa, Nairobi, Mombasa iyo FM-yada aad baa wadaagtaan nahay oo ka hawlgala magaalooyinka Soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan
hadii ay ku sheegaan macluumaadkeena hamuugaan bugga aan ku leenahay internetka ee V O A somali.com
warbixin cusub oo la soo saaray ayaa lagu sheegay in heerkulka ee la socda isbeddelka cimilada sii kulaanaysa ee dunida uu horseedi doono khasaare baaxad leh oo dhinaca shaqooyinka iyo dhaqaalaha ah marka la gaaro sanadka 2030 wadamada khasaaraha baaxadiisa wajahaya waxaa ka mid ah kuwa saboolka ah sida ay magaalada Geneva kaga soo warameyso wariyaha V O A Lisa Schlein Maxamed Xasan Colaad ayaa inoo soo jeedinaya
warbixin ay soo saartay hay'adda shaqaalaha adduunka ee marka magaceeda la soo gaabiyo la yiraahdo ILO ayaa lagu sheegay in cimilada dunida ee sii kulaanaysa iyo kulaylka daran ee soo kordhaya marba marka ka dambeysa ay horseedi karaan in 80 milyan oo qof ay shaqooyinkooda joogtada ku waayaan iyadoo taasina ay dhaqaalaha dunida dhaxalsiinaysa khasaare dhan 2.4 trillion oo dollar marka la gaaro sanadka 2030 khubarada qortay daraasadan ayaa sheegay in xogtoodan ay ku saleeyeen heerka cimilada ama kulaylka dunida oo kordhaya 1.5 celsius marka la gaaro dhammaadka qarnigan culimada sayniska ee dhinaca cimilada ayaa saadaalinaya in xaraaradu ay gaari karto ilaa iyo 3 darajada kulaylka lagu cabiro ah ee celsiuska daraasadu waxay tilmaamaysaa in dadka ka shaqeeya meelaha bannaan ee qorraxda ay ka jirto sida beeraha iyo meelaha ay dhismaha ka socdaan ay noqon doonaan kuwa dhibaatada ugu badan ay ka soo gaari doonto kulaylka waxay sheegtay daraasadu in wax soo saarka beeraha iyo shaqooyinka lagu weyn doono xaraaradan kordhaysa awgood ay 60% noqon doonaan kuwa beeraha waxaana ku xiga shaqooyinka dhismaha oo 90% shaqooyinka uu kulaylku saameyn doono ka mid a madaxa qaybta daraasaadka ee hay'adda ILO oo ka mid ah khubarada warbixinta qortay Catherine Seigert ayaa sheegtay in koonfurta qaaradda Aasiya iyo galbeedka Afrika ay yihiin gobollada ugu horreeya ee kororka kulaylka sida weyn uu u saameyn doono waxay sheegtay in toddoba ka mid ah meelaha uu kuleelka saameynayo ay yihiin wadamada saboolka ah ee kororkoodu dhaqaale iyo horumarkoodu uu aadka u hooseeyo ee Afrika.
Heat stress is concentrated in countries in region with existing distant work deficits.
Waxay tiri cadaadiska kuleelku waxa uu ku xoogganaan doonaa wadamo iyo gobollo shaqooyinka ay markii horeba ku yaraayeen. Hore ay way jireen shaqooyin badan oo aan rasmi ahayn, ay ka jirtay saboolnimo iyo adeegyada bulshada oo liita. Afrika tusaale ahaan, 75% dadka ku nool ma haystaan caafimaad sharciyeysan. Sageed waxay sheegtay in 2.3% saacadaha shaqada ay ku lumi doonaan Afrika kuleylka dartii marka la gaaro 2030, taasoo ka ballaaran marka la barbar dhigo xadiga dunida oo celcelis ahaan 2.2% ah. Warbixinta waxay sheegtay in shaqaalaha wadamada hodanka ah iyaguna sidoo kale uu kuleylku saameyn doono, inkastoo ay saameyntaasi ka hoosayso tan shaqaalaha dalalka saboolka ah. Waxaa lagu sheegay warbixinta intani ay sii kordhinayso faraqa sinna la'aanta wadamada dakhligoodu uu hooseeyo iyo kuwa uu sarreeyo, isla markaana ay saameynta ugu xoogan gaarayso wadamada aadka u nugul. Hay'adda shaqaalaha adduunka ee ILO waxay ku boorinaysaa dowladaha inay la yimaadaan siyaasado ay wax kaga qabanayaan cadaadiska kuleylka dunida ee sii kordhaya, gaar ahaan halista kaga imaanaysa xoogaga shaqaalaha muruqmaalka ah. Waxyaabaha ay buurinaysana waxaa ka mid a abuurista xaalado lagu shaqeeyo oo wanaagsan iyo hannaan shaqaalaha kaga sii diga maalmaha iyo saacadaha mujadaha kuleylku ay jiraan. Waxay sidoo kale ku baaqaysaa ILO in wadamadu ay sare u qaadaan badqabka goobaha shaqada iyo in shaqaalaha loo fidiyo adeegyo caafimaad si ay dadka u awoodaan inay kuleylkaasi uga gaashaantaan.
warbixintii wariyaha v o eda Geneva Liisa Shalayn waxaa inala socodsiinayay Maxamed Colaad Xasan. Markaad kala socotaana waa laanta af-Soomaaliga ee v o a.
fiid wanaagsan ayaan dhageystayaalada leenahay mar kale dhammaantiinba meel kastaa joogtaanba weli waxaad nagala socotaan idaacadda fiidnimo ee v o eda ka imanaysa washington qaybi kala duwanaa idaacadda ayaynu u geli doonaa qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah barnaamijkii haweenka iyo qoyska iyo xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada warkii caalamka oo rogaleynaysa
maxkamad ku taalla magaalada nairobi ee dalka kenya ayaa xabsidaa in ku xukuntay nin u dhashay dalka tanzania oo ka tirsanaa ururka al-shabaab laguna helay inuu ku lug lahaa weerarkii ka dhacay magaalada garissa 2 bishii abriil sannadkii 2015. Laba nin oo kale oo u dhashay dalka kenya ayaa iyagana lagu kala xukumay min 14 sano xadhig. Weerarkaasi waxaa ku dhintay 184 qof oo u badnaa arday dhiganaysa jaamacadda garissa.
Warbixin cusub ay soo saartay kormeeraha guud ee wasaaradda amniga gudaha ee Mareykanka ayaa qeexaysa xaalad xun ee ka jirta xarun lagu hayo dadka soo galootiga ku taala Texas, taasoo qof ka mid ah maamulka sare ee mid ka mid a xarumaha uu sheegayo inuu u baqayo amniga shaqaalihiisa isagoo ugu yeeray xaaladaasi ba mar kasta qarxi karaa. Warbixin la sii daayay salaasadii shalay ayaa waxaa ku jira sawiro dada badan oo ah ka dambeeya goobo xidhan oo ku yaala qolka shamitada, rag ku jira qol aanay suurtagal ahayn inay fadhiistaan, rag iyo haween xidhan maaskarada loo xidho qaliinka, kuwaas oo u muuqda inay usoo gudbinayaan sawirqaadayaasha si loo fiiriyo amaba loo eego oo islamarkaana ay usoo jiitaan dareenka dadka.
nagala socotaan walaanta af soomaaliga ee v o a haatanna waxaad ku soo dhawaataan doodii gaabneed waxaa inala socodsiinaya xasan kaafi qoyste.
ra-iisul wasaaraha soomaaliya xasan cali qeyre ayaa hadal uu ka jeediyey dabaaldegii munaasabadii 1 luulyo ee lagu qabtay magaalada dhuusamareeb ku sheegay in magaalada dhuusamareeb la dhigi doono gogosha dib u heshiisiinta beelaha galmudug ka soo jeeda, isagoo sidoo kalena hoosta ka xariiqay in doorashada cusub ee maamulka galmudug lagu qaban doono magaalada dhuusamareeb. haddaba go'aankaas ra-iisul wasaaraha soomaaliya sidee u arkaan waxgaradka ku dhaqan deegaanada galmudug waa mawduuca aynu ku gorfaynayno xubinta dooda gaaban ee maanta. waxaana ka doodaya Suldaan Cali Suldaan Axmed Nuur oo loo yaqaano Cali Horseed iyo Ugaas Maxamed Bashiir Ugaas Xasan oo labaduba ka tirsan waxgaradka ka soo jeeda galmudug. waxaana hadalka ku horeynaya Suldaan Cali Horseed.
horta marka koowaad, ra-iisul wasaaruhu hawl aad iyo aad u tiro badan ayuu qabtay, taasoo ahayd kormeer fiican inuu ku sameeyey dhammaan deegaanka galmudug ee hawlaha badan looga baahan yahay inay ka qabsoomaan. meelihii uu tago dhanna wuxuu u sheegay arrintaas iyada in uu go'aankeeda ka soo qaadan doono go'aan loo dhan yahay la wada qaadan doono. annagu horta taasaan ogeyn. waxaa nasiib darraa isagoon hawshii iyada ahayd ay wax uu soo dhambeeyey gabagabadiina ay u taagan tahay wax walbana laysku waafaqay xaaladda deganaasha ay ku sigan tahay in ra-iisul wasaaruhu meel cayimaah u dhib bay ahayd. arrintaas waxaan firaynaa inay tahay dhib dadkoo dhanna waa u jeedaan, asaguna waa garan karaa aniga siday la tahay. marka sidaas daraaddeed dhibka meesha taagan wuxuu yahay cidda cabanaysa in la qanciyaan anigu soo jeedinayo hawsha iyadaa meesha taalla. qaasatan reer cadaadu waxa weeye waad ogtihiin wixii ay galmudu ka soo martay, amaal uma laha marka in korkeeda wax lagu dhiso weliba meel si aysan raalli u ahayn in wax lagu dhisana raalli si aysan ku ahaynna waxa weeye amaal uma laha, jise uma laha, amaal ka dhacw. waxaan leeyahay marka waxa weeye ra-iisul wasaaruhu arrintaa iyada waa ku degdegay, mana aysanayna waxay ahayd intuu iskugu yeero dhammaan beelaha inuu yidhaahdo shirki waa noo dhammaaday, wanaaggii kore waa noo soo dhammaaday, sarbeygi waa soo dhammeeyey, xaaladii waa tan. waxaan codsanaynaa marka meeshii lagu qaban lahaa aan wax iska nidaan. intaas ahayd
hayo Ugaas Maxamed Bashiir.
waxay igu muuqataa haddaan gogosha la dhigin uusan mareeb dib u heshiisiinta iyo dhismaha galmudug mid waliba siduu ku hergalaa u adkaanaysaa. sidaa awgeed ra-iisul wasaaruhu saxbu ku ahaa marka uu go'aanka qaadanayay, asbaab kastaa ku kallifto saxbu ku ahaa markuu go'aanka qaadanayay, xalla waa loo baahan yahay dib u heshiisiin dhaba in la helo. midda labaad, waxaan qabaa galmudug way burburtay, waa la isku dilay waa la isku nacay beelaha waliba hawbaysan ee jooga sida awgeed waxaa loo baahan yahay iyada oo raali laga wada yahay goobasha in la soo wada galo oo cid waliba lagu raali geliyo taana uu ra'iisul wasaaraha ma moogan leeyahay inuu qabanayno warjeeliya shalayto markii cadaada dawladda lagu soo dhisay galmudug ahlu sunna oo saldhig u ahayd runtii nabadii iyo deganaashihii iyo la dagaalankii kooxaha ka soo horjeeda dawladda waxay ka caroodeen in ay gogoshii aan la dhigin caasimadii loo astayay markii hore taas waxay keentay in galmudug kala jabto dhibaato badanna keento si galmudug midaysan u dhisanto ra'iisul wasaaruhu wuxuu ku saxsan yahay in uusan mareeb laga dhigo madashii dawladda galmudug lagu dhisay xilliga la joogo waana muhim taasina waxay sabab u noqonaysaa in la helo galmudug wada socota beelahana ay isugu yimaadaan beelaha waxaan ka codsanayaa ciddii wax tabanaysaaba inay meesha ka sheegato oo gacmo wada jir hoos baa loo dhaqaa galmudug loo daneeyo bulshada burbursay loo daneeyo cid walimaana dhib kastoo ay tirsanayso ay galmudug wa dhisata ka doorato
suldaan cali horseed maxaad ku diidan tahay adigu in dhuusa mareeb gogosha nabadda la dhigo doorashada galmudugna lagu qabto
horta nasiib darradu waxay tahay anigu dhuusa mareeb waan aqaanaa anaa wax ku bartay anigaa ka tirsanaa weliba wasiirka arrimaha gudaha ee anigu kalaas maydaan nahay waan aqoonaa waan xusuusanahay anigu dhuusa mareebaan diiday laygama maqlin waxaan kaloo layga maqlin sunna waljameecan anigu diidanana laygama maqlin halka qodoba meesha jira wuxuu yahay ra'iisul wasaaruhu shaqu soo qabtay shaqo loo dhan yahay ayuu soo qabtay qolo walbana way si soo arkeen cid ku waafaqday in dhuusa mareeb gogosha la dhigo dib heshiisiinta iyo dowlad dhisidda ma jirtaan ku leeyahay oo aan ka ahayn dadka deegaanka degan oo ahlu sunna aad ku tilmaanteen dadkaas keliya ku waafaqay ayagii iyo ummaddii kaleeto bulshada aheed oo mataqaanaa galmudug ka tirtan ama galmudug inay wax wada dhisato loo baahnaa suuragal maaha marka in ummaddii kaleo dhan intii la yuraareeyo laga joojiyo shaqadeed oo warkoodii la tixgelin waayo in koox la tixgeliya waxa weye dhibaatay tahay marka mida aan ka hadlayaana waa middaas midda aan doonaynaahuna waxay tahay wax loo dhanya aniga galmudug nabadahan rabaa anigu waxaan rabaa galmudug wax qabsataan rabaa anigu waxaan rabaa galmudug wax soo saar lahaan rabaa maahan micnaheedu waxa weeye weliba aad iyo aad taan rabaa waa middaas ra'iisul wasaaraha midda aan ka rajaynayna waxay wadadaas saxda ee loo wada dhan yahay ee la doonayo in wax lagu qabto oo ummaddu ay raalliga ka wada tahay oo dhammaan dadkii uu soo maro dhan ay la dhiilgareeyeen oo tilmaanta laga siiyey inuu raacayahay maahan marka midda hadda isagu tilaabada uu qaadaa qaladahan kuuli wuu la degdegaan weliba leeyahay qalad kale ma wuu la degdegaan leeyahay mana loo baahnayn inuu la degdega arrintaas waxay ahayd in sida dadku kula taliyeen sidii uu talooyada dadka wax uga siiyey sidii uu dadku u kormeerayay wixii uu qabanahayay xaaladii ay ku soo wada heshiiyeen barnaamijkii la dhisay in ruudkii isaga ahaa oo jeecnaa in ra'iisul wasaaruhu ku socdaan anagu rabnaa middii aan rabnana taasi ahayd mana ahana middii aan ku socona midda hadda dhacday
ugaas maxamed bashiir maxay dhuusa mareeb ku mudan tahay xilligan in gogosha dib u heshiisiinta la dhigo doorashada galmudugna ay ka dhacdo
mudnaanta ay dhuusa mareeb ku yeelatay kuna ayidayaa ra'iisul wasaaraha go-aankiisa waxay tahay waa magaalo madaxdii galmudug kow mar hadday magaalo madaxdii tahay haddaan si kale loo arag oo aan yacnii dana kale oo ama beelu ayna isku raacin oo oan bal meesha kale qabka sabada jirta ha laga dhigo meesha ugu mudan inuu ra'iisul wasaaruhu go'aamiyo in laga dhigo isu keeni karta oo magaalo madaxdii ah mar hadday magaalo madaxdii tahay xaq bay uleedahay in gogoshii la dhigo xaq bay uleedahay gogoshii la dhigo waxaa kaloo xaq ah inay beelihii odhan ka soo qayb galaan waxaa kaloo xaq ah cid kastoo wax tabanaysa in la qanciyo sidaa awgeed gogoshu madasheedu way asiibay ra'iisul wasaaruhu walaakiin wixii dhammaystirana madaxa ra'iisul wasaaruhu uga fadhiyaa diidmada la diidayaa waxaa weeye qof kasta damac buu leeyahay qofka damaciisana dee anugu kuma dhaliili karo walaakiin waxaan ka hadlayaa oon anugu taageerayaa keliya galmudug dhisanta in la helo kow say u dhismaysaana waa in madasha magaalo madaxa la isugu yimaado cid kasta wax tabanaysaana dibooshiinteeda iyo nidaamkeeda aan ku dhammaystirno haddaan ree galmudugna saasan aanu aaminsana ra'iisul wasaarahana waxaan leeyahay siita dargeli dhammaystirka dibooshiisiinta iyo sidii u guulaysan lahayd dowlad dhab ah oo midaysan oo isku aragti iyo bulshada oo dhan ku mideysan tahay oo galmudug heer gasha waxay u noqon kartaa dawladda federaalka oo dhan iyo ummada Soomaaliyeed oo dhan iyo galmudug ba waxay u noqonaysaa guul maxaa yeelay galmudug waa saldhigga gobolnimada waa saldhigga nolosha waa saldhigga istaraatiijiyada difaaca qaranka Soomaaliyeed waa meel beeraha ama xuduudaha oo dhan in ay walba looga baahan yahay
intaas ayaynu dhageystayaal ku soo gabagabeynaynaa xubinta doodda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen Sultan Cali Horseed iyo Ugaas Maxamed Bashiir oo labaduba ka tirsan waxgaradka reer Galmudug tan iyo kulanti dambe waxaanu idin kaga tagaynaa nabadgelyo
intaasina dhageystayaal aynu kaga soo gudubno xubintii dooda gaaban oo magaalada Muqdisho ay noogu soo diyaariyay Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste markana ku soo dhawaada barnaamijkii haweenkii qoyska waxay noo soo diyaarisay isla markaana ay noo soo jeedinaysaa Caashe Ibraahim Aadan.
kulanti wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka haweenka iyo qoyska oo toddobaadkan aanu ku soo qaadanayno haween dan yar ah oo muruqmaal ah oo sameystay sanduuq dhaqaale oo ay ku daboolaan baahiyaha qoysaskooda. Haweenay tiradoodu ku dhowdahay ilaa 150 oo dan yar ah oo ku nool magaalada Beledweyne ee gobolka Hiiraan ayaa sameystay sanduuq dhaqaale oo toddobaad kasta maalinta jimcaha ah qofkiiba uu bixinayo $1 oo ay meel dhigaan. Lacagtan ay haweenku doonayaan inay ku daboolaan baahiyahooda iyo culaysyada dhaqaale ee la soo darsa. Sanduuqan dhaqaale ay sameysteen dumarkan maaha mid ku yimid si laablakac ah, ee waxaa jira sababo iyo duruuf ay dumarkani uga maarmi waayeen hirgelintiisa. Nasra Cabdi Cumar oo ka mid ah haweenkaasi ayaa ka waramaysa sanduuqan iyo sida uu ku yimid.
Aniga horta waxaan ahaa weeni ka shaqeeyso suuqa qudaarta, qudaar yaraan iska iibsadaa, marka ilmo badanna waa leeyahay, odigan waa iska xamaalato. Marka wiilkaygii igu roonaayo kii u weynaa urudkayga ahay ayaa gabar jeclaaday oo ah reer iska qani ah. Wiilkaygu wuxuu ii soo bandhigay inuu guurkaas rabo oo aad u jecel yahay gabadhii. Anigii odigii waxaan isla garanay wiilkan haddii aanan u fulinin arrintiisa inay dhibaato badan ku imaan karto, marka intii ay dhibaato ku imaan lahayd inaan anaga dhibaatada u bareerno oo wiilka farxadiisa ka talino annagoo maxay ahayd jeebkayna maran yahay laakiin qalbiga aan ka wanaagsanahay. Marka sidaas darteed wiilkii gabartii markaan u jirinay ama gabartii aan u doonay ciddii waxay nagu xukumeen ama ay noo soo jeediyeen inay yarda fiican, aroos fiican, guri fiican, inta wax oo anaga aan sabartaynaba ahayn. Marka wiilkii iyo anigii odigii markaan tashanay wixii aan haysanayna ee qadar yar ooba meel aana la gaarayn ay waxna laga soo xukumay saddex qayb, hal qayb anaga aan haysan, laba qaybna aanan haysanin. Waxaan isku daynay inaan deen raadsano. Deentii ayaan soo qaatay laba qofood oo magaalkana la deganaa deentii ka soo qaatay.
Si kastoo ay duruufta nololeed ee qoyskooda ay ahaataba, Nasro iyo qoyskeeda waxa ay dhexda u xirteen arooska wiilkooda. Hase ahaatee Nasro, waxaa soo food saartay dhibaato ka dhalatay galbintii arooska ee wiilkooda.
Arooskii markaan baxsaday laba bilood kadib waxaa igu adkaaday inaan xoolihii dhiibo. Suuqii ayaa nagu xumaaday, qoysas dan yar ahaan iska nahay. Markii ay xaaladii u adkaatay labadii qofood ee aan deenta ka qaatay qof ka mid ah ayaa waxaa dhacday inuu i xirto xoolihii aan ka qabay aawiis. Kadib saddex habeen aan xabsiga u jiifay. Saddex habeen kadib ayaa lii ororday dadkii deriska ahaa iyo dadkii ogaa axwaash iyo xogta aan ku suganahay ayaa lii ororday oo lii soo aruuriyay taakuleyn. Taakuleyntaas kadib laygu soo furtay.
Kadib markii ay Nasro ka soo baxday xabsigii gaabnaa ee ay u gashay guurka wiilkeeda dartiis, ayaa haweenkii ay is yaqaaneen Nasro iyo kuwa kale oo badan oo ay isku duruuf yihiin waxa ay la yimaadeen hal abuur ay rumaysan yihiin inay kaga badbaadi karaan in mar dambe hooyo loo xiro furdaaminta arrimaha qoyskeeda sida guurka caruurtooda oo kale. مشروع ميري عبدالله waxay ka mid tahay haweenkii lahaa fikirkan sameynta sanduuqa dhaqaalaha ah iyo inay iska kaashadaan dhibaatooyinka dhanka nolosha ka haysta qoysaskooda danyarta ah waxay VOA uga warantay waxa ku dhaliyay talaabadan ay qaadeen
in waxa nagu dhaliyay in aan barnaamijkan qaban qaabadeeda aanu haysano wiilasha markii la guurinaayo dhibaatooyin badan ayaa qabsato jacaylkoodii ayaa meel xun dhibaatooyin badan ku qabsanaysa dhibaatada ku qabsanaysa ka mid ah gabadhiyo jecel yahay una awood aan u haynin qarash la'aan in asigan xoogsato uu iska yahay xooggiisan wixii uu xismi lahaa in 10,000 ama 5,000 maalintii ay soo galayso ama 10,000 oo hadda si lacagtan dollar ay had sheegato u dhigantaa 10,000 intaas markuu helane ee wax ay ugu dhigmaynin ee markuu gabadhii cidii ay leeyihiin ninkaas intaas duuba keenin guurkiisii uu guurku waynaa wiilkana ay ku dhici karto inay ama uu tahriib uu galo sidii hadda ninkii tahriib oo kor dibid meelahaas iyo aad waaba nin nasiib la laakiin waxaa dhibaatooyinka ugu xaysan Yemen uu tagaa ama waxaan bad uu galaa badii Rafat iyo Rasi ama inuu waashto fikradiisa ee maxay ahayd ama wabiga uu ku dhaco dhibaatooyinkaas awgeed sidaan anaka aan wiilashaas fikradooda aan ku soo celintaasaa manaasibadahaas ay ugu qasabtay
mashruuc miro waxa ay sidoo kale waxi nooga sheegaysaa dhacdooyin hore uga dhacay magaalada oo ka dhashay guurka dhalinyarada magaalada ku nool iyo sidoo kale inta wiilal iyo gabdha ah oo ay ka saacideen guurkooda iyo sidoo kale inta ay soo wadeen hawshan istaakulaynta ay sanduuqa u furteen
waa jira dad badan oo waxa jira in wiilkay ku fohooyadii wiilkeedii markii gabadha loo diiday ay baxday wiilkii uu baxay oo waxaan ku dhahay wiilkii ilaa hadda la ilaayay qaar badanaa jiro qaar waxa jiro in hooyadii ay xabsi ay ku gashay markii ay wiilkii ay aroosisay in hooyo waxa jirta xirag loogu mutaysiiyay qarashkii ay arooska ay ku gelisay oo qarashkiina heer dhibaato iyo rafaad ay maanta u martay dhibaatooyinkaas markaan aragnay xuquuq aruurintaas aan galnay ayaan gabdhihii ayna dhaxgalnay annagoo in ka kooban 10 haween ah aan fikirta sameynay maanta bilaabayna tirada aan ehen iyo maanta tirada aan joogno waa mid aad iyo aad u faa'iido u leh 2018 ayaan bilaawnay arintan 20 ruux anako eh 18 ruux ilaa 20 ruux aan anaka ehen xilligaas waxaan aroosinay wixii dhan tahay 13 ruux 13 kaas 3 waa gabdho 10 waa wiilal 13 kaas qarashka naga baxay tan ugu yar waxa ku baxo in 370 oo kale kan ugu badanna waxa ku baxo 904 anakoo ka kooban 150 ruux oo jumcadii $1 la dhigo bishii waxa soo aruri kartaan u maleeyna isbeen in 600 dollar mar waa ka deesnaa day tacsiid timaadan kaasaas aan ka baxsanaa emergency sida aniga aan ku fulino
Hooyooyinka ku bahoobay iskaashiga reerkooda waxa ay hadda sheegaan in ay ka gudbeen dhibaatooyin badan oo ay dareemi jireen markii hore laakiin hadda ay aaminsan yihiin in aysan jirin cid ka nolol wanaagsan maadaama dhibaato kasta oo soo wajahda ay isdabari karaan sida VOA-da u sheegtay Nasra Cabdi Cumar oo ah hooyo qoyskeedu uu ka kooban yahay 12 qof
Alxamdulillaahi Rabbil Caalamiin Ilaahay wuxuu qadaray inaan maanta sanadku yahay 2018 aan marayna 150 haween oo ma aragtay maanta marxalad kasta soo maray oo aroos dhex maray oo guur dhex maray geer dhex martay aanahay alxamdulillaahi rabbil caalamiin waxaan kaga gudubnay baahidii in nala xiro ama aan markii wiilkeena farxad ku aroosina annagana murugo aynoo soo hoyanin oo waalidiintii ah
haddii sanadkii 2017 ay farxaddii arooska wiilkeeda murugo badan ay kala kulantay xabsira ay u gashay hooyo Nasra Cabdi Cumar haatan taasi waa ay ka gudubtay
alxamdulillaahi rabbil caalamiin sanadkan hadda 2018 aniga maamadii horeyna xabsi u tagtay maanta 2018 bisha 9aadna wiilkeedii labaad aroosisay si farxad ehna lagu gurgeeyay ayadoo leega caawiyay waxyaabo badan oo aan xabsi u mutaysan lahay ama murugo ugu qaban lahay marka wiilkeedii guurkiisiina wuu ku farxay anigana waan farxay ilaa haddana waan faraxsanahay waxyaabo badanaan leega caawiyay marka inta dareemeysa inay caawiso iskaashatada ururka haweenka ma aragtay Soomaaliyeed is-abaabulay cidna ay abaabulin ku talagalay inay caawiyaan is-caawiyaan maadaama ay dan yar yihiin dhaqaale yar marka laga qaadayana fudud marka lagugu caawinayana si aad u weyn kaasoo aan laba sabab ku aruurino labada sabab ay tahay hal sabab markii uu aroos jirin ee aan siraaq leenahay jimca kulba hal dollar iska qaadna ee san bishii waxaan soo xaroonaysaa $600 hadii bisha dambe aroos nagu yimaado ee wixii aan aroorno wax yar inoo qonaysa haddii aroos imaanin bisha kale markay dhamaato 1200 inoo noqonaysa bisha saddexaad oo kale aroos markuu yimaado wax dhaqaale la iska ma aroornaayo dhaqaale ayaan isku fardaaminayna hadii geer timaado dhaqaale inoo yila isku fardaaminayna wajiga labaadna wuxuu yahay hadii anagoo jeebkeena arooriskii ku socdo dad walaal ay aroos isku soo daba sheegtaan ama saddex ruux amma maxuu ahaay afar ruux iska soo daba sheegtaan in dhaqaale emergency la aruunay oo degdeg ah oo dhaqaalihii yaa lagu kabaay kadibna aan ku caawinayna intii qoysood ee arooska galaysay ee 12 caruur aan leeyahay marka wiilkaas markaan aroosinayna ilmaha aaday u sii yaryaraan oo hadda inkastoo yariin laakiin markaas waaba ka sii yaryaraayeen waan ku faraxsanahay maadaama haddeer aan ka nool oo kii kalena aan si farxad leh ku aroosiyay
qoysaskan ayaa nolol ahaan dhibaatada ugu badan waxa ay dareemi jireen marka ay wiilashooda damcaan guur gaar ahaan marka uu damcu ka galo gabdhaha ka soo jeeda qoysaska dhaqaalaha leh kuwaas oo ay sheegeen inay shuruud adag uga dhigaan in gabdhaha loo dhigo aroos qurux badan taasoo aanay fulin karin qoysaska danyarta ah dalabka qoysaskan dhaqaalaha haysta ayaa meesha ka saari jiray in uu hirgalo hamigii ay lahaayeen wiilasha ka soo jeeda qoysaska danyarta ah ee doonayay inay la xididaan reeraha ladan waxaana shantii bilood ee ugu dambeysay hooyooyinkan isu tagay ee samaystay sanduuqa dhaqaale waxay suurta geliyeen inay isu aroosiyaan 13 dhalinyaro ah oo 10 ka mid ah ay yihiin wiilal iyadoo 3 kalena ay ahaayeen gabdho sida ay sheegtay hooyo mashruuc mire guud ahaan barnaamijka haweenka iyo qoyska ee toddobaadkan ayaan intaasi ku soo koobayaa barnaamijka waxaa gacan iga siiyey wariyaha v o a ee magaalada beledweyne xuseen xasan dhaqane intaan dhegaysaal mar kale kulmayno waxaan dhammaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo
aad ayuu mahadsan tahay caashe ibraahim aadan oo inala socodsiinaysay barnaamijkaasi haweenka iyo qoyska halkaad kala socotaan waa v o a haatanna wararkii u dambeeyay ciyaaraha waxaa inala socodsiinayay jamaal axmed cusmaan
kulan wanaagsan dhegaystayaal xubinta ciyaaraha waxaanu ku qaadaa dhigaynaa kulan xiiso badan oo xalay fiidkii xilliga waddanka brazil ku dhex maray dalalka argentina iyo brazil kulankaas oo ka tirsanaa koobka america kana ahaa luma fainalaha ayaa waxaa xulka waddanka brazil ay u suurogashay in ay dardarto xulka dalka argentina una sii gudubto fainalaha ciyaartaas oo ahayd ciyaar xiiso badan ayaa waxaa daqadii lagu talagalay ay ku dhammaatay 2 iyo waxba oo xulka dalka brazil ay ku adkaatay waxaana 2 u kala dhaliyay ciyaaryahanada gabriel jesus oo daqadii 19-aad goolka koowaad u dhaliyay kooxda waddanka brazil iyadoo uu kusoo khatimay ciyaaryahan roberto firmino daqadii 17-aad dhowr fursad oo ay heleen xulka dalka argentina ayaanan u suuragalin inay wax gool ah u beddelaan islamar ahaantaasina halka ku guuldareystay in ay shabaqa soo taabtaan brazil waxa ay la ciyaari doontaa fainalaha xulka dalka chile iyo peru oo maanta dheeli doona samafainalaha isu gudubtana markaasi fainalaha iska sii xaadirin doona xulka dalka chile ayaa koobkan difaacanaya oo dhowrkiisana ugu dambeysay ku guulaystay marka ay iska adkaadeen xulka dalka argentina waxaa sidoo kale dhacaya kulamo kale oo ka tirsan samafinalka koobka kubadda cagta adduunka ee gabdhaha ee waddanka faransiiska ka socda ha yeeshee kulanka xiisa badan oo shalay dhex maray dalalka ingiriiska iyo maraykanka ayaa xulka waddanka maraykanka u sii gudbay fainalaha kadib markii ay ka adkaadeen gabdhaha xulka dalka ingiriiska labada waddan oo weydanba warbaahinta hawada isu marinayay ereyo xifaalsaneed ee dhinaca kubadda ku salaysan ayaa xulka dalka maraykanka waxa ay la ciyaari doonaan axadda midka ay soo baxdo midkood xulalka dalalka holland iyo sidoo kale xulka dalka sweden oo iyagu maanta wada dheeli doona islamar ahaantaasina ugu dambamad waddanka kala doonaya in uu ka sii gudbo oo koobkana ku guulaysto dhinaca iyo afrika waxaa jira in dhowr waddan ay u sii gudbeen wareega xiga ee koobka qaaradda afrika ee ka soconaya waddanka masar iyadoo wareega 16-aad hadda la gaaray maanta iyo britona aysan kulamo dhici doonin ha yeeshee kulamada ugu soo horreeyay jimcaha dhici doonaan waxaana waddamadu ay isku arki doonaan xulka waddanka morocco ayaa la dheeli doonaa xulka dalka benin Uganda ayaa waxa ay la ciyaari doonta xulka Senegal halka Madagascar iyo Jamhuuriyadda Dimuqraadiyadda Congo ay wada balansan yihiin. Isniinta waxaa dhici doona kulan kale oo xiiso badan oo waxa dhexmari doona xulka dalka Ghana iyo Tunisia. Nigeria ayaa sabtida aan socoto xilli ciyaari doonta xulka dalka Cameroon. Kulankaasi Nigeria Cameroon ayaa sidoo kale kulan xiiso badan. Waddanka martigelinaya koobkan ee waddanka Masar ayaa la ciyaari doona xulka dalka Koonfur Afrika. Algeria iyo Ghana ayaa sidoo kale wada ciyaari doona 7 bishan July ee kugu jirna halka 8 bisha July ee kugu jirna ay wada dheeli doonaan xulka dalka Mali iyo Ivory Coast. Waddamadaasi iyo waddanka kale ka adkaada wuxuu u sii gudbi doonaa wareega kale ee quarter finalaha, markaas oo la filayo in finalaha ugu dambeyntii la ciyaaro 19 bishan aynu ku guda jirno ee July koobkan la soo gabagabeeyo. Xeebaha kusoo kordha natiijooyinkan waa laydiin soo gudbin doonaa dhegeystayaal xubinta ciyaaraha halkaas haynu joogno.
هذا يوم هاتيني جمال أحمد عثمان وإن لسو عسيني حبين تاسي عيارات قد قلسو عطانا والان تفصو مالكي VOA وسيطو سيدين كيرمانيسا واشنطن وقبل كبدي دعدينا ينقصولون هاي هاتنا واحد صور واتان هاي سكن لولو قيرنا يفرناك موسى حبد أولوغو مغعابو توسن
ciid degistiyal toosan iyo waliba fanaanka xabad muusa ayaa kusoo gabagabeyn doona idaacadeedii fiidnimo waxa Xuseen Barayaani waxa Cabdixakeer Shuruucay gudaha dambada fiyooyay leh sida ayo nabadgelyo
toosan